33. bab. Maňa Rebbiň şu sözi aýan bolýar. Ey insan ogly, men bir ýurdun üstünden gylyç indirenimde, ol ýurdun halky öz arasyndan bir adamy saýlap, özlerine gödäwçi goýjakdygyny eldeşlerine aýt. Gödäwçi ýurdun üstüne gylyçyň gelýändigini görende, halka duýduruş bermek üçin surnaý çalar. Şonda kim surnaý sesini eşidip, äge bolmasa we gylyç gelip onu öldürse, onun qanı öz boynuna bolur. Ol surnoy sesini eşidip hem äge bolmady. Onun qanı öz boynuna bolur. Yönü äge bolan öz canını halat eder. Gödäwçi gılıcın gelýändigini görüp hem surnoy çalmasa, halka duyduruş bermese we gılıç gelip olardan birinin canını alsa, bu adam öz etmiş üçin öldürülür. Emma onun qanı üçin men gödäwçi bilen haklaşarım. Ey insan oğlu, men seni İsrail halkına gödäwçi goýdum. Sen menden söz eşidip, olara meniň tarapdan duýduruş berersiň. Men erwet adama, ey erwet adam, sen hökman ölersiň, diýenimde öz ýolunyň äge bolar ýaly. Erwede duýdurmasaň, we erwet adam öz etmiş üçin ölse, onuň gany üçin men teniň bilen haklaşaryn. Dogry ýola düşer ýaly. Erwet adamy öz ýolunyň habardar etsen, emma ol şonu da öz ýolunyň dönmese, ol etmişi sebäpli ölür. Emma sen öz janyňy halat ederdin. Ey insan oğlu, İsrail halkyna, siz jinayetlerimiz we günahlarymyz bizi çökürýär. Olardan ýaňa erep ýok bolup baryarys. Bu ýagdaýda biz nähili diýri galarys, diýýärsiňiz diýi. Olara hökmüravan rep şeýle diýýärdi. Öz barlygymdan and içýärin. Men erwet adamyň ölümünden däldi, onuň erwet ýolundan dönüp, diýri galmagyndan hoşal bolýaryn. Dönüň, erwet ýolunyňyzdan dönüň. Eýtem sen näme üçin öljek, ey İsrail halky? Ey insan oğlu, öz eldeşleriňe şeýle di. Günä eden güni dogruçly adamyň dogruçlygy ony halat etmedi. We erwetliginden dönün güni, erwet adamyň erwetligi onuň helak bolmagyna sebäp bolmady. Dogruçul adam günä eden güni, öňkü dogruçulygy sebäpli diýri galmady. Men dogruçul adam hakda, elbetde ol diýri galar diýenimde, ol öz dogruçulygyny bil baglap, erwetlik etse, onuň ähli dogry işleri ýatlanman, gaýtam ol öz eden erwetligine ölür. Men erwet adama, sen hökman ölürsün, diýenimde ol öz günäsinden dönüp, adalaty we dogruçulygy yerine ýetirdi. Girewi iýdine berdi. Oğurlan dadyny tölese we erwetlik etmän, ýaşaýşyň düzgünlerini ýörese, ol hökman ýaşar, ölmez. Eden günäleriniň hiç biri ýatlanylmaz. Ol adalaty we dogruçulygy yerine ýetirendir. Ol hökman diýri galar. Ýöne seniň eldeşleriň Tanrynyň ýoly dogry däl diýýär. Olaryň öz ýollary dogry däl. Dogruçul adam dogruçulygynyň dönüp erwetlik etse, munyň üçin ol ölür. Erwet adam erwetliginden dönüp adalaty we dogruçulygy yerine ýetirse, olar arkaly diýri galar. Ey İsrail halky, siz Tanrynyň ýoly dogry däl diýýärdiňiz. Munyň üçin ey İsrail halky, men siziň her biriňizi öz tutan yolunu da göre hüküm edecektirin. Sürgünde bolyan vaqtımızın 12. yılının 10. ayının 5'ine, Yerusalim'den kaçıp kutulan bir adam menin yanıma gelip, şehir basılı valını, dedi. Yanka adam gelmedinin on, akşam Rebbin eli menin üstümüne di. Ertedi irden yanka adam yanıma gelmenke, Reb bana dil bitirdi. Dilim açıldı, inni men lal deldim. Maňa Rebbiň şu sözi aýan boldy. Ey insan oğlu, İsrail ýurdunyň aky harawaçylyklarda ýaşaýan ilat. Ibrahim ýeke adamdy. Ol bu ýurdy miras aldy. Emma biz köp. Indi bu ýurt mülk hökmünü bize berlendir diýýärler. Şonuň üçin olara hökmüravan Reb şeýle diýýärdi. Siz eti gany bilen ýýärdiňiz. Gözleriňizi butlaryňyza dikýärdiňiz. Gan dökýärdiňiz. Onsoň ýurdy siz miras alarmasaňyz. Siz gylyjyňyza daýanýardyňyz. Nejis işler edýärdiňiz. Herkes öz goňşusynyň aýalyny haramlaýar. Şunun son siz yurdu miras alırsınız mı? Olara hükmürevan rep şeyle diyerdi. Öd bağırlığımdan andıçyarın. Haravalık dağkılır kılıçtan hilak bulurlar. Çöldekileri yırtıcı hayvallara şam ederin. Kala dağkılır ve kovak dağkılır bolsa, mergiden ölürler. Men yurdu haravacılığa övrün ve veyran ederin. Onun kuvvetinin buysancı tamam bulur. İsrail'in dağları çolurup kalır. Olardan geçen bolmaz. Eden neciz işleri sebepli, yurdu veyran edenimden ve haravacılığa övrünümden son, olur menin reddimi bilirler. Sen ey insan oğlu, divarların kaptalına, öylerin kapsına, ildeşlerin sen varada gürrün ediyar ve birbirine, her kim öz doğunna, gel, Rebden gelen sözün nemedigini eşideli diyer. Halk üyüşüp senin yanına geliyar. Menin halkım huzurunda oturuyar. Sözlerini dinleyer. Emma onu bercay etmeyer. Oların dillerine sövgü aydın bolsa da, yürekleri haram kazançlarının izini eğeriyer. Yine, sen olur için onat sağ salıp, mahmal ovağın bilen sövgü aydınlarını aydan bağışısın. Olur senin sözlerini dinleyerler. Emma oları bercay etmeyerler. Yine, bu sözler doğru çıkanına, doğru çıkıp kem geliyer. Olar öz aralarına bir peygamberin bolonluğunu bilirler.